Posloucháte české vysílání Rádia Praha. Na úvod krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne. Z Rádia Česko vám nabídneme rozhovor o stěhování sbírek Národní galerie v Praze. V historické rubrice bude řeč o Italech z Peregrina, zachráněných za první světové války v Čechách. V dalším dílu seriálu o zajímavostech a záludnostech českého jazyka vám z rozhlasového archivu nabídneme zajímavé čtení o mateřštině a v rubrice České nej představíme největší expozici o vinařství. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Začneme krátkým ohlédnutím za událostmi tohoto týdne. Jednoho z čelných politiků ČSSD, středočeského hejtmana a poslance Davida Ráta, zatkla v pondělí v noci policie. U sebe měl 7 milionů korun. Spolu s ním zadržela dalších 8 lidí. Podezírá je z poškozování zájmu Evropské unie, podplácení či přijetí úplatku a sjednávání výhody při zadávání veřejných zakázek. Někteří zatčení jsou ze stavebních firem nebo ze středočeských nemocnic, kam evropské peníze v minulosti mířily. V úterý byli všichni obviněni, ve středu soudce na Davida Ráta uvalil vazbu. Kriminalisté odposlouchávali spolupracovníky Ráta už od podzimu, potvrdila to státní zástupkyně Lenka Bradáčová.
Já mohu říci jedno, že se jedná o trestní kauzu, která je pod dozorem krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem a prověřovací činnosti útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality cirka půl roku a musím říci, že tuto kauzu provází výborná práce tohoto útvaru, respektive jednotlivých policistů.
Poslance nelze trestně stíhat bez souhlasu sněmovny. K tomu policisté získali souhlas její šéfky Miroslavy Němcové.
Podle informací, které mi k rozhodnutí byly předloženy, byl poslanec David Rath zatčen bezprostředně po spáchání trestného činu, čímž je vyhověno právě ustanovením jak ústavy, tak jednacího řádu k tomu, aby mohl být se souhlasem předsedkyně poslanecké sněmovny zadržen a předán soudu.
V případě odsouzení hrozí Davidu Rátovi až 12 let vězení. Podle vedení ČSSD by měl pozastavit členství ve straně a odstoupit i ze všech funkcí, včetně hejtmana. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka k tomu ve středu řekl.
Já bych uvítal, kdyby nejprve se tou otázkou nového lídra zabývalo vedení středočeské krajské organizace a předpokládám, že navrhnou vedení strany jméno nového středočeského hejtmana a také tím pádem i lídra pro volby v kraji. Já osobně bych pokládal za užitečné, kdyby nový hejtman, na kterém se středočeši dohodnou a který získá podporu většiny ve středočeském zastupitelstvu, rovněž vedl i naši kandidátku pro příští krajské volby.
Z těchto funkcí David Rath sám odstoupil, ponechal si však mandát poslance. Evropská komise podle svého mluvčího případ bedlivě sleduje a bude od českých úřadů chtít další informace. Za ukončení projektu IZIP hrozí podle této firmy Česku velká mezinárodní ostuda. Zdravotní knížky jsou při součásti evropského projektu EPSOS, v němž přes 20 zemí koordinuje své systémy elektronického zdravotnictví. Podle správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny však chce IZIP těmito tvrzeními ovlivnit politiky i radu v rozhodování. Také podle ministerstva zdravotnictví žádná ostuda České republice kvůli ukončení IZIPu nehrozí. Úřad chce elektronické knížky IZIP nahradit zavedením celonárodního systému pro vstupování do zdravotní dokumentace pacientů. Měl by sloužit všem pacientům, nejen pojištěncům VZP. Od kritizovaného IZIPu by se měl zásadně lišit také v tom, že nepůjde o ukládání informací na jedno místo, řekl v úterý náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek.
Naše myšlenka je o tom, že stávající informace zůstávají tam, kde jsou poskytovatelů zdravotní péče, a mělo by existovat na tím určitě nadstavba, která umožní zjistit poskytovateli, že pacient se pohyboval v tom a v tom zařízení v té době a bude si moci vyžádat tudíž například ty výsledky, tak aby nebyly tato vyšetření poskytováno ještě jednou.
Nový systém by mohl fungovat od roku 2014. Ministr školství Petr Fiala se omluvil maturantům za příliš těžký test z matematiky. Pouhých 5 maturantů totiž získalo z těžší verze matematiky plný počet bodů, 16% propadlo. Po kritice studentů, učitelů i ředitelů škol ministerstvo školství přiznalo, že na písemku měli studenti málo času. Úřad proto v pondělí hodnocení zkoušky zmírnil, sdělil ředitel Centra pro přípravu maturit Pavel Zelený.
Neúspěšnost před harmonizací byla 16,8%, nyní je to 2,8%. Před harmonizací by jedničkářů bylo zhruba 6%, nyní je to 11,2%.
Předseda asociace ředitelů gymnázií Jiří Kun krok úřadu uvítal, i tak mu ale 3% neúspěšnost přijde velká.
Po vyšší úrovni matematiky sahají zejména žáci, kteří na gymnázii zprostívají na jedničky, na dvojky, mají matematické semináře. Ta vyšší úroveň by už neměla žákům dělat problémy ve smyslu, že by z ní neprostili. Tam si myslím, že i ta 3% jsou překvapivá, ale asi už se s tím nedá nic dělat.
Po několika leté přestávce zaspívala ve středu na festivalu Pražské jaro světově proslulá mezzosopranistka Magdalena Kožená. Na koncertě v Rudolfínu pěvkyni netradičně doprovodila skvělá japonská klavíristka Mitsuko Uchida. Dramaturg přehlídky Antonín Macner k tomu před vystoupením řekl.
Sama Magdalena ji považuje za jednu z nejlepších klavírních doprovazeček na světě. Například zazní slavný cyklus Gustava Mahlera, písně na Rickerta. A samozřejmě budou tam bylitiny písně Claude Debussyho, což je jeden z autorů, kterého Magda zpívá nejraději. A přitom se objevuje na našich polích opravdu jen zřídka kdy.
Petr Čech byl v pondělí po 7. v kariéře vyhlášen nejlepším českým fotbalistou uplynulé sezóny. Gólman Chelsea tak vytvořil nový rekord ankety Zlatý míč, o který se dosud dělil s Pavlem Nedvědem. A to je pro Petra Čecha velké ocenění.
Překonal jsem legendu českého fotbalu v počtu zlatých míčů, což mě samozřejmě těší. Je to samozřejmě úspěch. Pavel Nedvěd má zlatý míč u nejlepšího fotbalistu Evropy, takže to je samozřejmě obrovská vizitka. Těší mě, že jsem ho dokázal překonat, i když zlatý míč není samozřejmě všechno, ale já si toho vždycky vážím.
Za Petrem Čechem skončil v anketě zlatý míč druhý Tomáš Rosický a třetí Petr Jiráček. Do 5 let čeká Národní galerii velké stěhování sbírek. Kolekce 19. století, která byla dosud v Jiském klášteře, najde nově své místo v Anežském klášteře a středověká sbírka se přemístí do Salmovského paláce na Hradčanském náměstí. Michaele Veteškové z Rádia Česko to potvrdil ředitel Národní galerie Vladimír Resl.
Došli jsme k závěru, že nejlépe v kontextu jednotlivých sbírek a následně expozic by bylo záhodno přemístit středověké umění z Vánejského kláštera do Samovského paláce.
Na Hradčanském náměstí by tak turisté našli to nejzásadnější z českých sbírek. Připomenu, že Salmovský palác je nedaleko od Schwarzenbergského a Štemberského paláce, kde jsou další sbírky Národní galerie.
Ono to je trošku brané z pozice toho, že Národní galerie je vlastně instituce, která představuje určitou státnost, nebo je reprezentantem státnosti této země. A na tom Pražském hradě se vlastně ukazuje, že v režimu, který tam je proveditelný, je nejlépe, když se vlastně ukážou věci, které jsou, řekněme, nenahraditelné a které mají určitou rezonanci s tím, jak se vlastně vyvíjel tento stát. Nechci říct, že 19. století nemá, to v žádném případě, ale v tom kontextu, který tam se nachází, to znamená staré umění, vlastně nejlépe sedí i, řekněme, z těch bezpečnostních důvodů právě to přemístit středověké umění z Anežského kláštera do Salmovského paláce.
A co by v Anežském klášteře bylo?
Do Anežského kláštera chceme vlastně zpátky vrátit 19. století, tak jak už tam bylo v minulosti. Důvodem je nejenom to, že jsou tam větší prostory, to znamená, dají se dostávat rozměrná plátna, která jsou charakteristická pro 19. století, ale zároveň se dá vlastně využít zahrada k tomu, aby se dala prezentovat i plastika, která do Salmovského paláce by se vlastně nevešla a ani by tam nemohla fungovat.
To znamená, že Národní galerie nečeká v nejbližších měsících stěhování?
To není v měsících, to je řekněme v rozsahu 5, možná více let. To není věc, kdy je možné udělat akci kulový blesk, jednak vzhledem k exponátům, a jednak i k celé přípravě, řekněme logistické, ale samozřejmě i finanční, protože přemísťování jedinečních exponátů je věc i finančně velice náročná. Nehledě na to, že bez rozmyslu toho, jak dramaturgicky pojmout jednotlivé prostory a jednotlivé expozice, je zase věc, kdy nemůžeme to dělat jako ze dne na den nebo podle nějakého momentálního vnuknutí nějakého nápadu.
Myšlenka skoncentrovat nejatraktivnější část sbírky není nová. Svého času o ní mluvil i někdejší šéf Národní galerie Milan Knížák. Novinkou ale je, že ministerstvo kultury na tuto myšlenku kývlo a souhlasí s ní.
Národní galerie by se do budoucna měla stát určitou ikonou v Praze. To znamená, máme takové heslo jako kdo nebyl v Národní galerii, nebyl v Praze. To je pracovní heslo, připomínám. A podle tohoto je potřeba, aby Národní galerie už se dále do budoucna nestěhovala. Proto i ta dislokace, o které se bavíme, bavíme se o ní dneska už víc než půl roku na odborné úrovni, ta je o tom, aby se vlastně už do budoucna z Národní galerie řekněme nehýbalo. Aby to nebylo rozhodnutí jenom pracovní skupiny a vedení Národní galerie, v měsíci červnu připravujeme veřejné diskuze, které proběhnou v Anežském klášteře ve třech termínech a každý ten termín má jiné téma a to téma se bude zabývat tím, co se vlastně bude hýbat, proč se bude hýbat a za jakým účelem.
Málo kdo dnes už ví, že základní kámen k centrální budově Národní galerie leží na kampě. Tam si měli lidé prohlédnout to nejzajímavější z českých sbírek. Teď to musí turisté hledat v mnoha budovách po celé Praze. Rozhodnutí přestěhovat staré umění na Hradčanské náměstí a umění 19. století do Anežského kláštera by tuto jakousi roztříštěnost mohlo napravit.
Potom se uvažuje o době, kdy vznikla Národní galerie. Akorát není možné toto naplnit, protože centrální budova, jejíž základní kámen je na kampě. Už nevím z jakého roku, ale je to vlastně z období první republiky, tak tam leží, ale nikdy nebyl zrealizován do stavby. Takže těžko říci, jestli je tato věc naplnitelná a já bych řekl, že v nejbližší době asi ne. Takže i to je důvod, proč by vlastně měli dojít nějaké redislokaci a pokud ta redislokace proběhne během následujících 5-7 let, tak to v žádném případě si myslím neohrozí myšlenku toho, že by někdy v budoucnu Národní galerie mohla mít centrální budovu.
Vladimír Resl vnímá Národní galerii jako muzeum, které uchovává bohaté sbírky výtvarného umění. Podle něj není galerii, která se zaměřuje na současné umění a pořádá hostující výstavy. I proto chce vytvářet výstavy z depozitářů Národní galerie.
My se samozřejmě současné scény nezříkáme, ani se jí zříci nechceme, akorát nechceme, aby to vypadalo tak, že Národní galerie je tady pro současnou scénu. To by bylo velice špatné. Národní galerie má historii, má staré sbírky a to je ten základ.
Národní galerie bude i nadále pod vedením Vladimíra Resla hlavně pečovat o své sbírky. Pořádat výstavy současného umění anebo přivážet do Česka nové projekty hned tak nebude, protože na to nemá peníze. Do 5 let by Národní galerii mělo čekat rozsáhlé stěhování sbírek tak, aby turisté nasměřovali své kroky do jedné lokality a tam viděli to nejzásadnější z českého umění předešlých staletí. Otázkou zůstává, na co se budou chodit dívat za pár desítek let, pokud galerie nebude nakupovat či jinak získávat nejnovější umělecká díla.
Posloucháte Rádio Praha.
Mužský sbor Cimadoro ze severoitalského Ledrenského údolí má ve svém repertoáru mimo jiné i českou hymnu se slovy jak v italštině, tak v češtině. Nenáhodou. K Čechám totiž mají ledrenští velmi úzké vazby, které vznikly před necelými 100 lety. Po jejich stopách se vydáme v historických obzorech spolu s redaktorkou Terezou Burianovou a Lucí Chvojkovou, místopředsedkyní občanského sdružení Spolek přátel Ledra.
Tak ledrenští tady strávili roky, které spadají do období první světové války. Jsou to roky 1915 až 1919 a došlo k tomu v podstatě tak, že v té době Ledrenské údolí bylo součástí Rakouska-Uherska a díky tomu, že Itálie vstoupila do války, tak se to jejich údolí stalo válečnou frontou, takže se Rakousko-Uhersko rozhodlo přesunout to civilní obyvatelstvo do vnitrozemí a to ledrenské obyvatelstvo bylo přesunuto do Čech a stalo se to takovou poměrně dramatickou situací, kdy se jednoho dne ráno probudili a na svých dveřích našli nařízení k vystěhování s tím, že měli 24 hodin na to, aby se zbalili. Bylo jim řečeno, že je to na 14 dní a že si každý z nich může vzít maximálně 15 kilogramů osobních věcí. A v tu chvíli samozřejmě nikdo netušil, že to bude na 4 roky.
To pravděpodobně netušili ani ty české obce, které ledrenské přijímali.
To rozhodně. Ten moment příjezdu těch Italů do Čech byl velmi dramatický. Když sem přijeli, tak byla válka. I to české obyvatelstvo mělo nouzi o jídlo a najednou jim někdo řekl, že prostě k ním domů přijde nějaká další rodina. Ono to ze začátku bylo tak, že vlastně to probíhalo všechno hodně živelně. Ti Italové vlastně vystoupili v nějaké zemi, vůbec nevěděli kde. Pak později teprve zjistili, že jsou to Čechy a ze začátku bydleli ve školách, v hostincích. Pak postupně byli teprve distribuováni do těch rodin.
Kolik ledrenských se takto do Čech dostalo?
Jsou to rozhodně tisíce, ale přesné to číslo nemáme. Dokonce ani není přesné číslo Italů, kteří tady v Čechách zemřeli. Dneska už to číslo přesáhlo 400.
Byly to vlastně celé rodiny, které přišly do Čech?
Tak muži byli odvedeni na frontu, takže lidé, kteří se dostali do Čech, tak to byly ženy s dětmi a pak starší lidé, kteří nenarukovali. A potom postupem času tady byli i muži, kteří byli třeba zranění z té války, puštěni na propustku domů. Od toho se taky odvíjely ty prožitky, které tady měly, že ty ženy samozřejmě pracovaly na polích, pomáhaly v kuchyni, každý se snažil nějakým způsobem být nějak platný, aby si zasloužil to jídlo. A ze začátku to bylo těžké, ale postupem času, jak vlastně nuceně obě ty strany spolu žily, tak tam vznikla různá přátelství. Ty pamětnice například mi vyprávěly různé příběhy toho, jakým způsobem poměrně dramaticky se zbližovali. Si vybavuju, že tam byl nějaký starší pán z Výsky Pre a to je vlastně jedna z mála vesnic, které mají vinice, takže s tím měl zkušenosti. A když viděl někde v oblasti Všeně, že ti lidé, u kterých bydlel, takže měli vinici, která nebyla příliš udržovaná, tak než se jednou ti majitelé vrátili z pole, tak on ji ostříhal. A oni tenkrát prostě všichni plakali, protože si mysleli, že mají tu vinici naprosto zničenou a až v létě zjistili, že vlastně měli takovou úrodu jako nikdy. A samozřejmě, že tam byla ta velká jazyková bariéra. Samozřejmě děti se naučí jazyk mnohem dřív, takže se stalo, že se tu češtinu naučili mnohem dřív než ti dospělí a byli používáni jako tlumočníci.
Už jste zmínila obec Všeň.
Ano.
Do jakých dalších se Italové dostali?
Ono jich bylo desítky, těch obcí a měst, tedy Příbram, Chýňava, jsou tam Doksy, Buštěhrad, Ptice, Nový Knín, ta Všeň. V té souvislosti mě napadá to, že samozřejmě na té české straně je ta spolupráce v souvislosti s tím přátelstvím trochu komplikovanější, protože zatímco v tom údolí je to jedno uzavřené údolí, kde se to týká všech obyvatel, kteří to berou za svoji historii, tak na té české straně jsou ty Výsky a města roztroušeny po celé České republice. Takže takový ten moment toho, aby to ty obce vzaly za své, tak je tady na té straně samozřejmě mnohem těžší než na té italské straně.
Do jakých podmínek se vlastně Italové potom po válce vrátili zase do toho ledrenského údolí?
Tak oni samozřejmě po těch 4 letech vůbec nevěděli, v jakých podmínkách ta svá obydlí naleznou. A když tam přijeli, tak to pro ně byl asi velký šok, protože zjistili, že vlastně ty domovy jsou ruiny a že se vlastně do nich nemůžou vrátit. Takže oni několik měsíců opravovali ta svá obydlí, aby vůbec byla obyvatelná a jedna z těch pamětnic mi vyprávěla, že když se vrátili, takže jediné, co z těch osobních věcí našli, tak byl měděný litinový zvon, který ten dědeček hodil do latríny, aby ho tam ukryl. Spousta lidí před tím odjezdem tak různě zakopávala předměty, které měli rádi. Jim bylo nakázáno, že musí nechat ta obydlí odemčená. A vlastně svůj dobytek svedli do té Rivy, kde nastupovali do vlaku a tam museli proti potvrzení ten dobytek odevzdat. S tím dobytkem se po válce samozřejmě nikdo z nich nesetkal.
Setkali se ale o mnoho desetiletí později vysídlení Italové se členy svých opatrovnických českých rodin. Znovu navázání kontaktu je sice stálo velké úsilí, to se ale nakonec vyplatilo, jak potvrzuje průvodkyně Marie Briňková, jejíž dědeček bydlel s 8členou italskou rodinou v Pticích za Prahou.
Tam nejdřív napsali dopis na obecní úřad. Obecní úřad jim odpověděl tak povrchně, protože tenkrát se všichni báli nějak styku se zahraničím, ale oni zastavili v mori projíždějící auto s československou státní značkou a ten pán byl shodou okolností kulturní ataše římský náš. Oni na něj se vrhli, nejdřív se ptali, jestli znají Františka Breníka z Horních Ptic, pán koukal, samozřejmě nevěděl. Tak se na něj vrhli s mapou Království českého a ukázali mu, kde jsou Horní Ptice. Pán samozřejmě nevěděl, ale řekl, u nás se nikdo neztratí. Tak napsal obrovský článek, který vyšel ve dvou dílech Vlasti. A tu Vlastu si koupili naši sousedi a ty naši sousedi řekli, hele, někdo vás hledá. Takže já jsem si to přečetla, napsala jsem do Vlasti, Vlasta mi poslala adresu. A to bylo v době, kdy byly otevřené hranice v roce 69 po Pražském jaru. Tak já jsem napsala do té Itálie, že jsem vnučka Františka Breníka, že jedeme do Říma a pojedeme okolo, takže bychom se zastavili. Tak auto zastavilo, návěs lidu prázdná, já měla ty fotografie, tak říkám, hele, to je ten dům tamhle. A teď, jak jsem se sloukala z toho auta, během 5 minut okolo nás stál dav lidí. A ze všech stran jsme slyšeli český buchty, dobrý buchty. Já husárek malý boty roztrhaný. Staré bábě dáme hrábě, aby s nima hrabala. Mladé holce dáme chlapce, aby ho milovala, to uměli všichni. To prostě byl neuvěřitelný zážitek pro mě. Zůstali jsme tam týden místo jednoho dne. A narodilo se tak úžasné přátelství, že vlastně do dneška my máme styky, jako kdyby to byla vlastní rodina.
A úzký vztah mají i potomci vysídlených Italů, kteří nedávno navštívili Prahu a města, kde jejich příbuzní strávili 4 roky svého mládí, k Čechám.
Můj dědeček Moro Fausto tu žil ve Slaném a v Čechách, když v jiné rodině žila i moje babička. A oni mezi sebou potom i doma mluvili česky. Když chtěli podat pečivo, říkali české chleba.
Nezůstalo ale jen u českých slovíček.
Poté, co vzniklo partnerství s Českou republikou, jsme přejmenovali náměstí našich měst po českých vesnicích, kde žili naši příbuzní. Teď už si je pamatujeme, nikdy nezmizí. To je fajn.
A odkazy na Čechy bychom našli nejen v místních názvech.
Nějaký recept na vaření, třeba lívance. A potom české knedlíky, které jsme dělali se švestkou uprostřed, takové kulaté. Víc receptů ale sama neznám.
Zpíval mužský sbor Cimadoro ze severoitalského Ledarského údolí. V našem pravidelném cyklu Čeština, jak ji neznáte, jsme pro letní měsíce připravili skutečnou lahůdku. Jedním z autorů, kteří češtinu nejen skvěle znali, ale uměli o ní krásně psát, byl překladatel Pavel Eisner. Ze své lásky k češtině se vyznal především v knize Chrám i tvrz. Napsal také češtinu Poklepem a poslechem. V nahrávce ze 70. let, kterou jsme našli v rozhlasovém archivu, se zamýšlí nad tím, co mohou v jazyce znamenat jednotlivá písmena abecedy. Z Eisnera čte další mistr slova, Karel Heger, na úvod o mateřštině.
Mateřština je vzduch, jímž dýchají plíce naší duše. Jsme do ní zakleti, nechápeme, jak lze žít bez ní. Dalimil říká, vřeť každému srdce po jazyku svému. Jakže po jazyku? Myslíte, že Dalimil myslí jazykem jazyk? Ne, on užívá slova jazyk ve významu, který to slovo tehdy mělo a který pak má ještě v Biblii kralické. Čteteli v ní o jazycích jsou míněni národové, Dalimil svým veršem míní národnost, národ, chce říci svůj k svému, nebo co je to národ? Sotva co jiného než souhrn lidí žijících společným jazykem, neříkám mluvících jim, to by bylo málo, žijících, opravdu žijících společným jazykem, a proto může zas Jungmann ustavit rovnici jazyk, rozuměj mateřský, rovná se filozofie, totiž souhrn všeho myšlení, cítění, veškerého citu životního. Proto jsou zatracenci v Dantově pekli jak elektrizováni, když z úst příchozích uslyší zvuky rodné toskánštiny. To jsou pro ně zvuky nebeské. A naše národní mudrosloví připisuje mateřštině dokonce moc svodu nejlíbezněji démonických. Ďábel svodil Evu po vlasku, Eva Adama po česku, Bůh jim zlořečil po německu, anjel je pak z ráje vyhnal po uhersku. Nomen est omen. Že slovo jazyk znamenalo zároveň i lingua i zas nácio je cosi jako národní symbol a budíš jím i nadál. Génius češtiny asi věděl, proč vkládá oba významy v slovo jediné. Jazyk je to, čím přežije národ, zůstane-li mu jazyk. Jazyk z národa, národ z jazyka se bere a jím živ jest.
V příštím díle našeho cyklu, ve kterém Karel Höger čte z díla Pavla Eisnera, si poslechneme o písmenech A, B a C. V Mikulově na zámku vzniká největší expozice v historii vinařství v Česku. Představí, jaký význam lidstvo přikládalo tomuto nápoji tolik typickému pro Moravu už od dob starého Egypta. Expozice nazvaná Víno napříč staletími má být otevřena 1. června. Více se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové v rubrice České nej.
Víno je pro Moravu typické. Unikátní expozice představí, jaký význam lidstvo přikládalo tomuto nápoji už od dob starého Egypta. Nese název Víno napříč staletími a otevírat se bude 1. června. Výstava je vytvořena tak, aby lidé procházeli různými údobími. Řemeslníci pro ně vytvořili například kopii románského sklepa, gotické kaple i renesanční labyrint. Projekt představí počátky pěstování révy a výroby vína ve světě, význam, kterému přikládají křesťané při církevních obřadech i vliv církve na vývoj vinařství. V Mikulově se tak propojí dvě expozice, více už ředitel Mikulovského muzea Petr Kubín.
V Mikulově totiž tady už jednu expozici vinařství máme pod názvem Tradiční vinařství na Moravě. A ta starší se opravdu věnuje tomu sklepnímu hospodářství, pracem na vinohradě. Expozice nová už se věnuje spíše vínu jako kulturnímu fenoménu. Tedy ten úhel pohledu bude spíše kulturně historický, víno bude představeno jako liturgický nápoj, představena úloha klášterů při rozšiřování vinné kultury, úloha také obchodu a podobně.
Dozví se návštěvníci taky, kdy se vůbec objevilo první vinná réva?
Ano, je to jeden z nejzajímavějších exponátů, který vůbec budeme moci v expozici představit. Národní muzeum nám zapůjčilo otisk révy vinné starý několik milionů let, čili jde úplně o jeden z prvních exemplářů tohoto druhu.
Dozví se tam návštěvník třeba, kdy se začalo běžně víno vyrábět, pít a podobně?
Samozřejmě ty počátky jsou vždycky kontroverzní. Mnozí jistě znají tu legendu o tom, jak révu vinu a vinařství přinesli na Moravu Římané, tak musím říct, že tady na ten mýtus mám celkem jasný názor. Nicméně to legenda, byť pěkná samozřejmě.
Takže nepřinesli Římané?
Ta pravděpodobnost je malá, rozhodně se to nepodařilo prokázat s takovou silou, s jakou je to prezentováno velmi často.
A jak se tady víno vůbec dostalo do Čech?
No, víno jako takové se dostalo už dávno předtím. Zdá se, že formou obchodu se tady víno jako hotový nápoj dostávalo již dříve. Vinařství jako takové je záležitost mnohem mladší.
Máte tam taky nějaké vinařské skvosty, některé vzácné archivní lahve?
Vzácné archivní lahve ne, ale přeci jenom jeden exponát bych vyzdvihl, a to je vzácná gotická míra vinná, kterou nám zapůjčilo Jihomoravské muzeum ve Znojmě. To je nádherný exponát, myslím. Už se na něho moc těším, až se ho budu moct sám na něho podívat.
Jak dodal Petr Kubín, turista, který míří na Moravu za vínem, se tak o něm dozví zábavnou formou něco poučného. Poznávání vína lze ukončit v zámeckých sklepeních prohlídkou obřího sudu. Podle památkářů je největší nádobou na víno ve střední Evropě. Na délku měří 6,5 a na výšku 4,5 metru. Návštěvníci si u něj velmi oblíbili ochutnávky vína.
Než se pro dnešek rozloučíme, chtěl bych vám připomenout, že se k jednotlivým tématům nejen dnešního pořadu můžete vrátit na naší webové adrese www.radio.cz, kde vše najdete jak ve zvukové, tak i textové podobě. A to už je pro dnešek od nás z Prahy vše. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce relací Josef Kubečka.